Så, Martin, nu optager vi. Velkommen til anden søndag i advent. Velkommen til endnu et afsnit Frøperspektiv, podcasten af Nordisk Kapitologisk Forening. Nu har jeg jo sagt navnet på den, der sidder med mig her. Vi er ikke fysisk sammen, og det er heller ikke den anden søndag i advent. Men jeg har fået fat i sådan en rigtig radarstreng, og nu har nogle af jer nok luret, hvem det er, vi har med, men... Martin, du er med på en forbindelse direkte fra Radars.
Det er jeg nemlig.
Det sneer det ned hos jer.
Ja, en lille smule stadigvæk. En lille
smule. Og det er ikke kokain?
Nej, selvom der er nogen, der vil forbinde lidt med, med det i hvert
fald. Ja, det er godt, der svinger. Det er godt, der bærer. Nå, jamen, det var dejligt. Du gad og lige at snakke lidt med mig, Martin. Jeg har lige siddet og hørt... det første afsnit med Mark, eller næsten.
Ja, jeg er gået i gang med det.
Det er jo det. Så konceptet, det er meget simpelt. Vi holder det helt uformelt, og jeg klipper ikke noget bagefter, så hvad du siger, det er det, der bliver bragt.
Så skal jeg passe på.
Ja, du må lige prøve at vare dig lidt. Hvad hedder det, Martin? Nogle af os kender dig. Der er helt sikkert også nogle medlemmer, som ikke kender dig. Har du ikke lyst til lige at fortælle, hvem Martin er? Og måske også lige en lille bitte smule omkring dit dyrehold?
Jamen jo, det vil jeg da gerne. Jamen, Martin, han er en gut i starten af 30'erne, som bor i Randers og er til stede på næsten samtlige krybdyrsmesser rundt i Danmark og tager også del til det udlandske i Tyskland og Holland. Jeg havde mit indtog i, min indgangsvinkel til dyrene mig igennem min familie. Jeg er opvokset ude på landet, som er nok lidt en typisk historie for, så bliver man meget dyreglad, fordi man har dyr omkring sig. Men jeg var ikke så interesseret i de dumme store heste og så videre, som mine forældre gik meget op i. Men heldigvis så havde vi et vandhul, eller en sø i baghaven, min far han selv havde grav til at have ender i. Og længere nede i vores grund, der havde vi en å. Så jeg har brugt utallige timer som bitte kite på at gå og samle frøer og tusser, mens det har slået ned i tykke stråler i mine små gummistøvler og regnjagt på. Så det var lidt en indgangsvinkel til, at jeg synes, de her dyr, de var spændende og interessante. At vi så også havde dansk slå i baghaven, grund af, vi havde en møding, hvor det egentlig... boede i og lagde der selv i, så vi havde danske snore hele året rundt, eller i sommerhalvåret, og der kom altid friske unger til hver år, så det var også da jeg havde min første indgangsvinkel til slangeren. Ja. Det endte jo så ud i, at min far han nok måtte indse, at hestene, det var nok ikke noget, at han kunne få mig med på, så jeg blev introduceret til akvariefisk til at starte med, og sidenhen så blev det så til en vandskildpadde, og så blev det til slanger, og diverse andre øjler, og så videre. Ja. Det var sådan, det lige tog overhånd i min spæde teenageår.
Det er sjovt. Det, jeg synes altid, at vi, eller mange af os har lidt den samme historie med at man, på en eller anden måde, så har man haft et eller andet forhold til danske krybdyr og padder i starten. Ja. Og så er det lige lidt, så starter man med en lidt fisk, og så får man lov til at få en skildpadde, og så er der nogle af os, der er så skadet, at vi bare fortsætter og fortsætter jo. Ja. Hvad hedder det, Martin? Du står på de danske messer, og vi har kendt hinanden i nogle år, og du er jo også min hustømrer, og det er der evigt taknemmelig for. Da jeg lærte dig at kende, der var det meget slangerne, der fyldte, og sådan, så har du selvfølgelig også haft gekko, og du har jo en bred interesse, men du har sådan hen over de sidste par år sporet dig lidt ind på blåtåede skinker.
Ja, det har jeg nemlig. Altså, jeg vil jo nok sige, at jeg er jo nok ham, der er mest kendt for at gøre i de små kvælerslanger, sandborerne og rosenborerne, som jeg har brugt rigtig meget tid på, og jeg har nærmest haft hver eneste art, man kunne have dem. Men jeg var jo så endelig at blive far til tvillinger i maj måned i år, og det gjorde jo så nok, at jeg måtte indse, at tiden ikke var til nær så mange dyr, så derfor har jeg skåret rigtig mange af de små slanger fra, som jeg egentlig havde til at gå i rack. Og det er også hellere at have dyr i terrarier, så, så spurgte jeg mig lidt mere ind på, at jeg havde lidt blåtunger, og det kunne jeg egentlig godt se hyggen i at få lidt flere af, og det var også noget, jeg måske kunne forestille mig, at mine børn nemmere kunne være med på, når de engang fik lidt, når de engang havde lyst til at komme med i dyrerummet. Ja. Så det har taget lidt overhånd, så ja, nu er der flere øgler, end der er slanger med dyrerum. Det er meget mærkeligt for mig.
Ja. hvad er det der gør de her sådan små kvælerslanger særligt interessante? Hvorfor startede du på dem?
Jamen, jeg tror, der er flere ting, der egentlig også vækket min interesse ved dem. Jeg kan huske, det allerførste par, jeg fik, dem handlede jeg i Hobro, som i en alder af 16 år, eller så jeg fik min mor til at køre mig, hvor vi hentede det her helt almindelige kenyanske sandboer ved en anden privat gut, der havde den til at stå i et 30x30 Exoterra nede på gulvet i hans køkken. Og der var vi så oppe og hente dem her, og da jeg så fik dem hjem, jamen jeg så dem jo nærmest ikke, men jeg synes ikke, der var noget federe end at andre lede efter deres hovedstikken op ad bundlaget. Og så var der også sådan lidt noget scary og noget hyggeligt over, at man faktisk ikke rigtig altid vidste, hvor de var. Så når man havde en mus, man skulle fodre med, så skulle man sådan køre den hen over bundlaget, og så ville den jo springe op og tage fat i den. Og det minder mig også lidt om en film, jeg var lidt bange for, da jeg var lille, som på dansk ville blive kaldt ormen, Tremos, eller hvad den hedder på engelsk. Og det synes jeg egentlig bare, det var lidt sjovt og lidt spændende, og så læste jeg bare en masse bøger og googlede mig rundt, og så fandt jeg lige pludselig mange forskellige farvevariationer og arter, der var, og så videre. Så greb det bare hånd om sig.
Ja.
Og jeg tror, det bunder nok lidt i, at der ikke var ret mange, der gjorde i dem, så jeg synes egentlig bare, det var mega spændende og anderledes. I stedet for det sædvanlige kornsnore og kongepyter, som der er rigtig mange, der startede ud med.
Ja, ja. Ja, og de er da også fede. Jeg havde faktisk, jeg købte fire af de der kenyanske sandbunger tilbage i 17, og havde dem kun lige en halvanden måned, fordi jeg havde nemlig den samme idé om, at det var altså lidt spændende, det der, man kunne indrette sådan et semi-ørken terrarie til dem.
Ja.
Og så tænkte jeg, det bliver fedt. Jeg så dem bare aldrig.
Nej.
Og de gad kraftedeme ikke at æde det lort, jeg prøvede at tilbyde dem. Så det var sådan noget med dem. Så skulle jeg have de der små svin, de skulle ud i en kasse. Og så skulle de æde, mens de lå i kassen. Og hver gang jeg skulle finde dem, så synes jeg, de bed mig og sådan noget. Så det, jeg er jo ikke sådan særlig glad for slanger. Så for mig så var det var et no-go.
Ja, det kan jeg godt lade.
Så prøver jeg altså ud igen. Men blåtunget skinker.
Ja.
Der er jo en del forskellige slags, og du har opdraget dem de sidste par år, og jeg havde egentlig også tænkt, at vi skulle bruge tiden på de blåtunget skinker, fordi jeg tænker for mange, så det er jo sådan et rimeligt populært dyr, og så alligevel ikke. Hvad er det, der gør de her sådan klumpede dyr interessante for dig?
Jamen, der er mange ting over det. En del af det er jo, at de er lidt klumpet og kluntet at se på. De her store kroppe og de små ben. Det har sin charme, og jamen, jeg synes bare, at måden man kan holde dem på, man kan tilbyde dem en rigtig masse, men at det egentlig også er dyr, der egentlig ikke behøver en masse. Det gør det meget. Så har man mange muligheder med det, og det gør det både interessant for den garvede hobbyist eller terrarist fyr, som gerne vil gøre meget ud af terrarier, men det kan også gøre det meget interessant for nybegynder, som egentlig ikke måske kan finde ud af at lave naturlige setup på samme måde, som måske kan tilbyde lidt mindre, men som stadigvæk kan få en rigtig god indgangsvinkel til hobbyen, fordi det er et dyr, som gør sig lidt langt bedre end ret mange andre øgler i fangenskab, vil jeg sige. De er i hvert fald lidt mere fail-proof. De er lidt mere sådan, man skal gøre rigtig meget galt for at gøre noget galt. Hvorimod rigtig mange andre øgler og skildpadder, der giver man ikke de rigtige vitaminer, mineraler, UV og sådan noget, så kan det gå grueligt galt. Og der synes jeg ikke rigtigt, at vi er på samme måde med blåtungeren. Så det synes jeg, det gør det mere attraktivt kontra mange andre dyr, så jeg vil faktisk sige, at blåtungen er nok et af de bedre begynderdyr. De er nemmere at håndtere, de har en god størrelse uden at blive for store. De er omnivore, så de kan faktisk spise nærmest hvad som helst. Som unger er de lidt mere hvad kan man sige, lidt mere, kan de have lidt mere protein, så de har noget mere at vokse på. Og lige snart de får noget størrelse, vil de også spise rigtig meget grønt. Så hvis man også gerne vil spare lidt på pengene, jamen så kan man faktisk finde alt godt fra haven og fra skoven til dem i løbet af sommeren. Ja. Så man kan også gøre det meget interessant at have dem.
Så det
jeg synes, der er rigtig spændende ved dem. Og så er det jo også en øjle eller skinken, er jo faktisk en af de mest udbredte øjlearter i hele verden. Den blåtunge skink findes jo så godt nok kun i Australien og i Indonesien. Så det gør også en mulighed for, at man kan få nogle dyr, som lever semi-ørken, ørken, og nogle, der skal leve lidt mere regnskovsagtigt. Så der er lidt muligheder, kan man sige, alt efter hvilket slags setup man ønsker, men man får det samme dyr, der egentlig gerne vil spise det samme på en måde.
Evne til noget, der tåler lidt mere fugt. Og så kan man kan jo både have dem i skuffer eller i racks, og man kan jo have dem i terrarien. Du har valgt at have dem i terrarien, men det er i hvert fald meget brugt i blandt nogen, nok måske mest i USA, tænker jeg, at man har dem meget i racks.
Ja.
En af de ting, jeg synes, der er så fedt med dine blåtunger, nu har jeg jo ikke været nede og besøgt dig i jeres nye hus endnu, men det er jo, at du har lavet nogle ret store terrarier til dine dyr. Det synes jeg er virkelig fedt. Og du siger sikkert, at de er for små, men for os andre, så er de ret store. Hvordan vælger du at sætte de her terrarier op? Altså nu ved jeg godt, at jeg er med på, at der er forskel på tørtlevende, eller de lidt mere regnskovs, eller sådan fugtigt levende arter. Men hvordan bygger du de der terrarier op?
Jamen, skud ud til Steffen Wig, fordi han, der står nærmest hans navn på alle mine terrarier nede i dyrummet. Alt kommer nærmest fra ham af.
Og det er også kvalitet.
Se, det er det. Det er kvalitet, det er jo igen, hvad det er jeg rigtig glad for. Jamen, det er jo altså de største terrarier, jeg har derude. De er vel 1,50 m x 80 m i bundarealet. Og der holder jeg både indonesisk og australsk i. Jeg har prøvet lidt blandet og så videre, og jeg kommer nok også helt sikkert til at prøve nogle andre ting i fremtiden, når jeg kommer til at gerne vil bygge nogle baggrunden ud af noget make eller lignende. For lige pæt til dig er kun kork som baggrund, og jeg kunne godt tænke mig, at det bliver måske lidt mere over i noget stenagtigt noget, når jeg skal lave nogle nye terrarier. Men lige pænt set, der er det egentlig bare noget ugødt spagnum, blandet med noget blade og noget mos og noget frynet træ, som jeg bruger til de indonesiske. Hvor jeg så har korkstykker, og jeg har noget ylandsbrød, som ligger under varmelampen, hvor de så kan gå hen og varme sig ved. Og så har jeg lidt græne og lidt træstubber og lignende til at lægge derinde, så de rigtig kan bruge deres klør. Fordi hvis ikke de får muligheden for at kravle rundt og krasse rundt, jamen, så får de simpelthen for lange klør, så man skal finde dem. Det bedste er jo at finde en naturlig måde, at de selv kan holde dem nede på, så man ikke skal klippe dem for dem.
Ja, det er klart.
Og så de australiske, dem har jeg både holdt på Tirol, som er sådan et godt kendt støvfrit bundlag, som der er rigtig mange, der bruger i hobbyen. Men jeg har også holdt dem egentlig bare på lidt mere sådan tør kokosfiber, blandet med noget jord og blade også. Det er ikke fordi, at man kan sige, de australiske, jeg kører i de store træer, det er Tamidia, som lever både sådan lidt semi-ørken, lavskovs, lignende noget. Så de behøver det hverken tørt eller vådt, men lidt midt imellem. Så man kan godt komme langt af sted med sådan et jordbundlag, man så lader tørre ud en gang imellem.
Ja.
Og så
er det belysning?
Jamen, der kører jeg egentlig bare, der har jeg LED'er, som Stefan Mier har sat ind i terrarien. Så har jeg en varmespot, hvor jeg har en UVB-kære i.
Ja.
Så de har
sådan er det sådan noget HID-løsning, eller er det bare, hvad er det for en type?
Det er egentlig en helt almindelig UVB-pære fra Komodo,
okay.
som jeg kører med. Jeg har lidt planer om, at jeg blev lidt hooked på efter, at vi var på sidste symposium på, og skal gøre noget andet, når jeg engang skal lave om. Jeg skal også lave lidt flere større terrarier. Men så er jeg lidt tænkt, jeg vil gerne snakke lidt med skov om, hvad for nogen jeg egentlig skulle bruge. Og jeg kan ikke huske, hvad for en det var, han sagde, om det var en T5 eller en T7 eller hvad det var. Så det er noget, jeg lige skal have nørdet lidt mere, fordi jeg har også snakket med sådan en som Kenneth om, som gør i varaner, som har gjort rigtig meget forskellige lys ind til hans, og det har gjort rigtig, rigtig meget. Så det er noget, jeg kommer til at skal nørde meget mere,
ja.
for at få lidt mere ud af det.
Ja. Ja, og man kan sige, det er jo så måske heller ikke, altså så længe de har deres UV-behov og så videre dækket, så er det jo det, der er så fedt, det er jo, at vi kan jo blive ved med at blive klogere og prøve nye ting af, og nu ved jeg ikke, om du også lige så, der var jo kommet nyt lys fra Arcadia.
Ja,
det tror jeg, absolut. Så det kunne jo så også være spændende måske at kigge den vej med nogle af de nye produkter, tænker jeg.
Bestemt.
Så hvad med sådan noget som foder?
Ja.
Hvad, altså, det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har også set et par blåtummer. Jeg synes jo også, de er fede. Og jeg ved jo, at der er mange, der fodrer med diverse, altså kattemad og så videre, men jeg synes, det er ikke så vildt med lugten af kattemad. Kan man gøre noget andet? Altså, jeg ved også, du fodrer en del med kattemad.
Ja, det gør jeg. Det kan jeg så være lidt sige.
Ja.
Men altså, jeg prøver at mixe rigtig, rigtig mange ting. Altså, man kan sige, at den hovedsagelige diæt, jeg nok giver, den ligger nok i kattemad og i grøntsager. Og det er broccoli, blomkål, gurker, det er diverse bønner og,
ja,
og så videre og så videre. Men du kan også give, du kan give frugter, du må bare ikke give citrusfrugter. Så frugter i, nogle frugter i mindre antal end andre er bedre, fordi det kan føre til tynd mave.
Ja.
Så det giver jeg for at give sådan en slags mineral, vitamin, tilskud.
Ja.
Og så giver jeg også insekter af til. Jeg har ikke det store held med dub, jeg kakkelakker af en eller anden årsag. Det synes jeg ikke, det kvæser de bare, så lader de ligge. Men derimod fårekyllinger og græshopper er mine ekstremt glade for.
Ja.
Og så, ja, dem godt lover jeg selvfølgelig, inden jeg bruger dem med diverse frugt og grønt.
Ja.
Og så, så har jeg også en gang fodret med noget så vildt som en mågeunge. Jeg havde en kammerat, der arbejdede som maler inde i Aarhus, og de havde skulle skræmme en eller anden måge væk, og så havde han taget to æg fra reden. Og dem fik jeg så. Så jeg klikkede et æg ud i en skål, og der var så en halvudviklet mågeunge i, og den fik min skink simpelthen lov til at spise og slubre i sig. Det var jeg meget glad for.
Ja, hvorfor?
Ja, det må sige, så det er jo vitaminer, eller det er proteiner.
Ja, det er det.
Ja.
Jo, men der er sikkert også lidt mineraler og vitaminer.
Ja, det er det.
Ja.
Jo, jeg har også engang fodret med en slangeunge, som der havde et eller andet med hovedet, neurologisk eller et eller andet.
Ja,
der brugte jeg også en gang slange. Det var så ikke mit eget opdræt, det var en, jeg fik ind, hvor et vedkommende var, om jeg ikke ville tage den. Og da jeg så sådan kiggede på den og tænkte, det bliver aldrig godt, det her. Så var jeg den derinde, og den blev også spist med største velbehag. Så de er simpelthen mega omnivoresagtige. Snegle er også et kæmpe hit.
Ja.
Og regnorme, og jamen, altså, man kan blive ved. Mælkebøtter og alt muligt andet fra haverne også. Nærmest alt det, du kan give til din skildpadde udefra, kan du også give til en blåtunge.
Ja, og det er fedt. Det er så fedt, at det er sådan en skraldespand. Altså, jeg har nu ganske fint held med dubiekakelakker til mine, og bruger selvfølgelig også kattemad, og laver også gerne sådan en Martin special med grøntsager. Og, så har jeg har erfaret, at de er også ret vilde med, nu har jeg jo en del gækker, der spiser de her forskellige pulverprodukter, repassi eller palgea, eller hvad det nu er. Og har man lige en slat tilbage af det, så kan det altså fungere rigtig fint som sådan en lille appetitvæk oven på sådan et måltid mad der. Specielt de australske, han er fornyet, jeg synes, han er ret vild med frugt, altså banan for eksempel, men også glad for dubiet, der er det. Men altså, jeg synes også, at jeg synes, det er meget forskelligt, sådan, hvor kredsende de er, og hvad de gerne, altså egentlig, så burde de jo ikke være kredsende, men der er så nogle ting, som der trigger dem bedre end andre.
Ja, det
hvad med sådan noget som æg? Altså, nu har du jo givet mågeunger selvfølgelig, men hvad med kogte æg? Kunne man ikke også bruge det?
Det ved jeg, der er folk, der gør. Jeg har faktisk aldrig selv gjort det. Men det vil jeg ikke være bange for at gøre.
Nej.
Jeg ved også, at der er folk, der giver kyllingehjerter og lignende. Så,
ja.
Så det,
ja, jeg har prøvet lidt med noget oksehjerte. Det synes jeg ikke gik så godt. Men det kan være, det er, fordi jeg ikke har skåret det i små nok stumper, tænker jeg.
Det er ikke sagtens værd. Altså, jeg har jo nogle af de australiske, som du nævner, de kan godt have mere lyst til at spise det ene end det andet. Og jeg har opdaget med nogle af mine, at de vil hellere have det mere proteinbaseret, end de vil have det grønne.
Ja.
Så ved at mixe det godt sammen med noget kattemad, det grønne i små stykker, så ryger det indenbords alligevel, fordi de ikke gider at stå og sortere det fra.
Ja, det er klart. Det er også besværligt.
Det er jo det.
Hvad så med sådan nogle blodsukker, Martin? Ligger de af, eller føder de levende?
Jamen, de føder levende.
Ja,
det gør de
godt svar.
Ja.
Ja, det skulle du helst. Nej, det var. Jeg tænker også, der er mange, der ved det, men det er jo sådan en ting, jeg er dybt fascineret af. Jeg synes, det er så fedt, når der er krybdyr, der sidder levende unger.
Jamen, jeg ved heller ikke hvorfor, men jeg har faktisk altid, igennem de år, jeg nu har opdrettet dyr, der er det nærmest altid været de levende fødderne, jeg mest held med. Jeg har ikke særlig god procentrate på æglæggende dyr, desværre.
Nej. Nej, det er jo sådan et, ja, det er jo sådan lidt sjovt, at det skifter enormt meget fra ens interesser og fra person til person, hvad de har mest held med.
Ja.
Du har også lavet lidt unger. Du har lavet to kuld unger i år. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er jo også de første kuld, jeg har lavet af blodsukker.
Så er det begge kuld, var det første gang i år, eller hvad?
Nej, det er første gang, jeg opdrætter blodsukker.
Jeg troede faktisk, du havde opdrættet nogen sidste år. Men,
nej, det er de første, jeg opdrættede, de kom jo så. Jamen, de første parring, jeg havde, det var sidste år. Kuldet kom i marts måned i år, det første kuld. Og den her skuld kom så i april måned, tror jeg, det var.
Ja. Hvad var det for nogen, du opdrættede?
Jamen, det er to vidt forskellige ting. Det ene, det var en indonesisk Iron Java. Og den anden, det var Intermedia, som er den, vi vil kalde den nordvestlige blodsukkerskink, som er fra Australien.
Ja. Og hvor mange fik du på de forskellige?
Jamen, de indonesiske, de gav 10 unger, og de australiske, de gav, hvad end det med, 16 eller 17 unger. Der var desværre en, der var dødfødt, og så var der en, der døde en dag efter, fordi at dens navle stak ud af navlehullet, og det kom
ja, okay.
Simpelthen ikke over. Så jeg endte med 15 gode unger.
Det fandt mig også flot. Altså, det er sindssygt.
Jeg snakker med hende, som en købte de voksne dyr af, og hun vil stille mundlampen. Jeg tror kun, hun har fået 10 eller 12,
ja, okay.
Gang hun fik unger, så hun synes, det var helt vanvittigt.
Ja, og, jamen, det er eddermame også vanvittigt. Og det er mange, det er jo ikke, altså, det er jo ikke små unger, tænker jeg. De er jo sådan halvstore, når de bliver født.
De er nok en 7 centimeter eller sådan noget med halen lige i starten.
Ja.
Men det går hurtigt.
Altså, hvis man har 7 eller har 15 af dem ind i maven, så har man også været rimelig stor.
Ja, men de var også store. Det var sådan, at de sidste 14 op til, da jeg var nede og kiggede flere gange dagligt, for jeg kunne simpelthen ikke forstå, at hun ikke var eksploderet endnu. Så det var ret vildt at være med til, fordi jeg forsøgte faktisk i en del år at lave de indonesiske, hvor det ikke er lykkedes. Og ja. Det hjalp åbenbart at flytte fra tredje sal i en lejlighed ind i et hus med en kælder.
Ja.
Der havde jeg parring allerede 2 måneder efter, jeg var flyttet ind. En succesfuld parring, og det gjorde jeg så 3-4 gange efterfølgende med 14 dages mellemrum. Og det var simpelthen det, der kunne gøre det. Så det var fantastisk.
Ja, det er fedt. Hvad har du ellers af projekter så? Er der nogle ting i støbeskikken? Er der noget, du tør dele?
Ja, det er jo så faktisk med her, ikke? jamen, der er altså blåtunger, der er Key Island, som jeg håber på, at dem, jeg har, det er et par. Fordi lige nu er det godt nok solgt til mig som værende et par, men der er ikke meget visuel forskel, men det får jeg så også videre rigtig mange, at at både han og hun ligner nærmest hinanden på en prik med dem, hvor det kan være lidt nemmere med nogle af de andre arter. Så der står jeg, kan jeg faktisk lige, de går faktisk i en redcast hver lige nu, og planer om, at det skal træde, det var faktisk det, jeg ville gøre i dag.
Ja, så det indtil jeg ringede og sagde, at du skulle lave podcast.
Lige præcis.
Og det er godt, ja. Det er jeg glad for. Så har du din prioritering på plads.
Lige præcis. Så det skal jeg lige ned og styre på med efter. Det kunne jeg godt krydse fingre for, det kunne lykkes i år. Ja, så har jeg selvfølgelig stadig lidt andre australiske nobler intermedia, både i noget, der hedder Vokaliko, og i nogle almindelige farver, som jeg vil se, om kan lade sig gøre i år. Det er egentlig det eneste, jeg, sådan, jeg har med blåtunger i år. Udover det, så vil jeg prøve på at parre min Antaresia Trimbrini for første gang. Fordi de bliver nemlig 4 år her næste år. Så jeg håber, det er Trojan Python, som er en af de små australiske pythoner.
Ja.
Må jeg håbe for, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Så det er egentlig det eneste, fordi jeg har solgt ekstremt mange dyr fra i år, på grund af, at familielivet har taget lidt mere over.
Ja.
Og så for også at få plads til flere terrarier i stedet for Rex, så må dyrene lade videre dem, der var der i.
Ja, ja. Ja. Og sådan er det jo. Så må man jo skære lidt ned, og så kan man jo altid få det igen, hvis det er noget, man virkelig, virkelig fortryder, man har skaffet sig med.
Så må jeg udvide med en vogn i baghaven eller et eller andet. Man skulle jo
altså være en mulighed. Det er en mulighed.
Ja.
Hvad, Martin, du har været medlem af NFS i en del år også.
Ja, det har jeg.
Ja. Jeg spurgte jo Mark sidste gang, hvad er det, der gør NFF til noget, der er værd at være en del af?
Jamen,
du kan også godt sige, at det er ikke værd at være en del af, men jeg gør det bare fordi, at ellers så mobber folk mig og holder mig uden for os lavet.
Det kan jeg ikke finde på. Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg har jo kendt til NFF nærmest, ikke lige siden jeg startede i hobbyen, men lige siden, at jeg kom på det, at i datiden ville kalde de sociale medier, som var NHF's online-forum og slangeforum og diverse andre forumer, der var. Og der har jeg jo stiftet bekendtskab med rigtig mange mennesker over årene, som jeg jo aldrig nogensinde mødte, før at jeg begyndte at komme på messeren. Jeg var så heldig, at da jeg flyttede fra Djursland til Randers, så havde jeg jo nogle NHF'er herude omkring mig, som var Claus Rik til Jan Dahl og Henrik Herold og de andre folk, som der nu er oppe i en herude omkring. Og da jeg så meldte at hjælpe med at få de her afskyelige gamle hvide terrarier, vi havde, fragtet frem og tilbage til de danske messer, sådan så at vi kunne have udstillingsdyr på standene, jamen så jeg endte jo med at faktisk at komme bag bordet med en høf i rigtig, rigtig, over rigtig, rigtig mange gange, og jeg tror faktisk ikke, jeg var medlem før efter en 2-3 mis. det var faktisk lidt for dårligt. Men jeg var med bag messeren, og jeg var med bag standene, og der lærte jeg jo rigtig gode folk at kende. Lars Skov, en af dem, som er et fantastisk menneske, som har introduceret mig rigtig meget til øjleren dengang, hvor jeg måske var meget mere hardcore stangedreng. Hvor han har fået sat mig i gang med nogle glotes, nogle små geckoer, nogle klokkefrø og noget.
Lars, han er rigtig dårlig indflydelse på mange.
Det er han nemlig.
Men også en fantastisk mand. Altså, han,
det er vildt.
Ja.
Så altså, jeg vil sige, at NHF for mig er jo lige med et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor viden og erfaring kan dele. Jeg ved i hvert fald ikke, altså, jeg har da over halvdelen af mine bekendtskaber i danske hobby igennem NHF og de danske.
Ja.
Så kæmpe skud ud til NHF.
Ja. Hold op. Nu skal du være med at sidde fedt. Men det er rigtigt. Altså det er også, og det er også det er også der, hvor jeg har de fleste af mine bekendtskaber fra. Altså det er jo, jeg er virkelig med til at give nogle nye forbindelser, jeg tænker, at mange af os har på en eller anden måde stødt på navnet Nordisk Herpetologisk Forening relativt tidligt i den proces med at have dyr. Jeg tror, jeg stødt på NHF. Det må været første gang i 2012, måske lidt før eller et eller andet. Jeg kan da huske, at jeg har siddet med på det gamle forum i hvert fald. Men, og så, det ved jeg ikke, så tror jeg, så for mig så stod det stille i mange år, og jeg kan godt huske, at jamen, jeg har da fulgt den højt, for jeg har da også været lidt med på sidelinjen. Men, ja, så det er nok sådan en ting, man... ja, så har den, jeg tænker, det har en betydning for mange, at der er den her forening.
Det er jo også vores eneste vej frem, hvis vi skal have et ståsted, hvor man viser, at man er en pulje mennesker, der egentlig gerne vil den her hobby.
Det tænker jeg.
Ja,
og det skal jeg også sige.
Ja, jamen, det siger jeg helt vildt i eget hjerte. Det er jo, at jeg vil gerne have min hobby til den dag, jeg bliver en gammel mand.
Ja.
Så hvis vi alle sammen gerne vil have vores hobby, jamen, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Om det så er at have et medlemskab til en forening, så en forening kan stå talstærkt mod en regering eller mod nogle eventuelle lovforslag, jamen, så synes jeg lige, ja, nu kan jeg huske, hvad medlemskabet koster, om det 100 eller 150 eller 200 kroner, så synes jeg, de er godt givet ud.
Det.
Mange af os betaler jo nærmest til et fitnesscenter, som vi aldrig nogensinde kommer i.
Det gør jeg selv i hvert fald.
Ja, så synes jeg da, at de her penge bliver bedre brugt i hvert fald.
Ja, ej, nu må vi ikke tage en aske. Så. Ja, fedt. Jeg tænker nu, nu var det sidste afsnit, det løb op i 47 minutter, Martin.
Ja.
Men nu er vi på små 32 minutter. Jeg ved ikke, om vi skal runde af på en eller anden måde. Har du et eller andet sådan sidste shout-out, eller et eller andet, du gerne vil med?
Shout-out.
Det del har du et eller andet spændende, vi lige skal slutte af på? Skal du til ham, Martin?
Det skal jeg desværre ikke. Jeg har lært igen min tid i hobbyen, og de folk, jeg plejer at tage afsted til ham med, det er, at når man får børn, så har man et pointsystem. Og jeg har ikke nok point, til at tage afsted den her gang her.
Nej, sådan kan det jo gå.
Ja.
Ej, men jeg tænker, vi må tage en snak, når vi kommer hjem fra ham. Vi har jo også en lille aftale, vi skal... Du har jo også logget mig med på lidt flere blodtoger, så det skal vi da også have fundet ud af.
Det skal vi da.
Martin, det var virkelig fedt, du gad at være med.
Og,
så kan du jo se frem til at forhåbentlig møde dig selv på næste søndag, som jo egentlig er i dag. Det her, det er jo anden søndag i advent, ikke også?
Det er jo det.
Det er jo i dag, så... Fedt, Martin. Tusind tak. Og så vil jeg bare sige, jeg håber, at folk derude, de får noget ud af det her også. Og vi satser der på, at vi fortsætter. Så tak, fordi du var med, Martin.
Det var det så lidt.
Vi snakkes ved.
Det gør vi, du.
Hej.
Hej.